Tecnologia. Tecnologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Nema početka ni kraja. Osjećam tvoju prisutnost svuda oko sebe, nestvarno, neopipljivo i čvrsto, kao da sagledavam stvarnost. Želim da te dodirnem kao stvar, kao tvoj kaput, ali to je više od mene. To je divno.
Nećete vidjeti, odnosno čuti ove stihove ako odete na izložbu, aktualnu izložbu u Istorijskom muzeju Srbije, Olje Ivanjicki. Ove stihove ćete čuti i nešto kasnije kada budete slušali porodičnu priču ove znamenite slikarke. U jednom trenutku je bila proglašena za najbolju slikarku u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, izložba će trajati. Na izložbu možete da uđete i besplatno od 12. maja, 10 dana za kulturu i za muzeje. To je jedna velika akcija na nivou Muzeja Srbije. Dakle, posjetite obavezno ovu izložbu. A čuli smo koleginicu Aleksandru Mladenović koja čita stihove Olje Ivanjicki, Čudo jedno od žene. Ona je stvarno bilo čudo od žene i mnogo lepa porodična priča. A ona se bavila očigledno i literaturom. Mi ćemo se danas, ali sa stanovišta priče za decu i pričanja, jer ne samo zbog toga što je naš konkurs pri kraju, nego zbog toga što je to veoma važno. O okazivanju skaska, jel? Skaska je priča.
Da.
Okazivanju
narodno.
Pa dobro, od toga sve počelo. Profesor dr. Dobrivoje Stanović, profesor stilistike i retorike na Fakultetu političkih nauka u Beogradu je sa nama da nam pomogne da se vratimo priči. Jel ima osnova za takvu najavu?
Ima, naravno, s tim što mi nikad nismo sasvim izlazili iz priče, niti je to moguće. Svi živimo u nekakvim pričama, sećamo se priča iz detinjstva, pričamo neke nove priče. Ovaj život je priča, ako ništa drugo. Pričanje je magično i čarodno, kako rekao Ivo Andrić. Tako da ovaj naš povratak bi trebalo da bude neka nadgradnja kvalitativna.
To je, mi kad kažemo mi, mislite na odrasle ili mislite i na nas kao odrasle koji svoje deci čitaju te priče?
Mislim na sve, a čitanje priča deci je tek posebna nadgradnja, zato što je ulazak u taj magični svet priča i pripovedanja nešto što neobično razvija maštu, budi radoznalost.
Mislim da to postoji, da čitaju mladi roditelji redovno svoje deci priče?
Mislim da više stariji roditelji i baki i deke čitaju priče, ali svakako da ima. Ja ne zalazim u svaku kuću da to znam, ali ono što vidim i što znam iz svoje porodične situacije.
Znate, na osnovu toga kakvi vam studenti dolaze, da li biste po njihovoj komunikaciji, pogotovo na vašem predmetu, mogli da zaključite da li su im nekad kazivali priče kad su bili mali?
Tu vrstu proročanstava nemam, ali svakako postoji veza između pričanja i čitanja priče i kasnijeg maštanja i vezivanja za književnost. Čovjek jednostavno svojoj mašti daje na volju i onda se to usmerava u različitim smerovima. Siguran sam, sudeći po svom vlastitom iskustvu, da onaj ko u detinjstvu nije slušao priče i čitao ih i da su mu čitali priče, on kasnije ne može da uđe u život potpun sav, nekako je invalid u nekakvom smislu reči.
Nedostaje mu komadić, tako?
Komadić koji je vrlo značajan. A da on možda toga nije ni svestan, jer ako ne uđete u taj svet, onda znate da vam nešto nedostaje, ne znate šta.
Ne znate šta. Po ko zna koji put psiholozi prave istraživanja, ovoga puta imamo taze tekst na stranicama veoma prestižnog, odnosno prestižnog, ne veoma prestižnog, moram da vodi računa šta govori. Ispravite me ako pogrešim. Psychology Today je jedan sajt na koji možete, na njemu možete da nađete vrlo interesantne istraživanja i ovoga puta su psiholog Anna Fernald sa Stafford univerziteta je pokazala da se dečiji mentalni procesi šire i oblikuju zahvaljujući tome kako se i na koji način i u kojoj atmosferi čita priča. Priča nije od juče, pomenuli smo to kazivanje. Sama reč kazivanje je mnogo mnogo značajnije, ima više nivoa nego pričanje, jel? Kazivanje priče. Razlika je u ta dva termina.
Ovo kazivanje deluje ozbiljnije i kao da je reč o nekom potpunijem, dužem delu, kako ja doživljavam tu reč. Pričanje ima do duše nekakvu magijsku moć, kao da se priča priča, ali ima i moć da zamislimo da je to kao da je bilo, možda i nije bilo, da je nešto izmišljeno, izmaštano, ali kazivanje zapravo pokazuje da je to nešto što je deo stvarnosti i ima tu stvarnosnu meru.
Da, ja sam izabrala jedan tekst koji je na nemačkom, a čuo sam malo i engleskog jer je preveden. Jedan od najznačajnijih filozofa prošlog veka, Walter Benjamin, vrlo cenjen i poštovani, nažalost završio je kao Jevrejin iz Nemačke izbjegao, loše, teško je okončao, se u određenom periodu svog života bavio decom. Eto, to je jedna počast deci. Jedna od priča kojom se on bavio je i legenda o Kasparu Hauseru, pa evo samo malo da čujemo kako to zvuči, kao nekakav predložak i za našu priču.
Aufklärung für Kinder von Walter Benjamin. Sie hören eine Produktion von Radio Bremen und Hoffmann und Campe Hörbücher.
Kaspar Hauser. Heute erzähle ich euch eine Geschichte, von der ich gleich dreierlei sage. Erstens.
Today for a change. I'm simply going to tell you a story.
Znači, ovo je interesantna priča o Kasparu Hauseru. Ja mislim da, ne znam, možda grešim, ali da je ovo premijerna priča o Walteru Benjaminu i njegovim pričama za decu na, tada da kažem, na stranicama Radio Beograda, ali nije loše.
Da, odlično.
Na stranicama Radio Beograda. Kaspar Hauser je bilo tajanstveno divlje dete nađeno u Nemačkoj u 19. veku i navodno vezano za vladarsku kuću Baden. Eto, u maju, 26. maja 1828. na ulicama Nürnberga zatečen je dečak u seljačkoj odeći koji jedva znao da govori. Nosio je u pismo upućeno satniku 4. odreda 6. konjičke regimente u kojem se satnik moli da primi dečaka ili da ga obesi, kao i poruku koja je njegovo prethodniku verovatno pisala njegova majka. Dakle, ovo je samo jedna mala ilustracija, možda ćemo jednog dana u emisiji Dobro jutro deco, ako stignemo do autorskih prava, imati i prevedene priče Waltera Benjamina. Ozbiljni umovi su radili ozbiljne stvari za decu.
Naravno, gotovo da nema čovjeka koji se nije bavio decom. Zašto? Zato što smo svi bili deca, zato što svi imamo decu u vlastitu ili u okruženju i zato što je, kako je Freud rekao, dete otac čovjekov, naravno. Ne možemo to da zaboravimo. Ako hoćete da pričate zanimljivo, uzbudljivo, da vas svi slušaju, ama baš svi, onda pričajte s dečijeg gledišta ili pričajte o deci. To uvijek može biti i metaforičko, da ne pominjemo Duška Radovića koji je sa Poštovana decu napravio i onu pesmu o lavu koja je bezazlena i koja se u vreme socijalističke cenzure javila u toj Njizija u stvari jedna satirička pesma, ko je lav nego car, ko je car nego kralj, ko je kralj nego Tito. I sad kad se uporedite, bio jedan lav, jeo je ljude, znamo što je radio Goli otok, znamo da će jednog dana nestati kao što je i nestao, to što će i svi koji jesu jednog dana nestati, onda vi zapravo znate da se baveći se detetom bavite sobom za sva vremena.
Dobro, to je Zmajova radio mnogo pre Duška Radovića.
Da, zato što je ranije rođen i što je on veliki kao i Duško Radović.
Da. U svakom slučaju, upravo u vezi sa Valterom Benjaminom, u jednom njegovom predgovoru se kaže da su te priče koje je on kazivao i pisao za decu dobre, da mogu da ih razumiju i odrasli. To je velika rečenica kojom se dete nagrađuje. Dovoljno dobro da mogu da razumeju odrasli, pretpostavlja se da je to toliko dobro da se ne razmišlja o tome da li će ga dete razumeti. Čudno je to što dete može da razume. Vrlo često odrasli zaboravi to razumevanje.
Tako, ja mislim da je sasvim prirodno da dete može mnogo toga da razume, da će pre dete da razume odrasle nego odrasli i decu. U ostalom, setite se one pesme Mike Antića gde glavni junak kaže: znaš li da u radiju žive mali ljudi, znaš li da ovo, znaš li da ono, i kaže: ne znam, ne znam, ne znam. I on kaže: mrš iz moje ulice da te ne pokrkam napola kao lebac kad ne umeš da se igraš. Zapravo dete zna da se igra, odrasli to zaboravljaju i sve je završeno. Dete ume da se smeje, odrasli to zaboravljaju i onda je time priča završeno. Ko ume da se igra i da se smeje, a dete se kažu na smeje prosječno 300 puta ako odrasta u prirodnom okruženju, 300 puta dnevno, i to je zdravo, onda je to velika filozofija života koju odrasli ne mogu da shvate. I ako radite s decom, a ne možete da ih nasmejete 300 puta danas, znači ako je dan, recimo da je dete budno, naravno, ako je budno 15 sati, recimo to znači na sat 20 puta, svaka 3 minuta. Mi u ovoj emisiji ako ne nasmejemo decu 10 puta, mislim da ćemo malo promašiti. Ako nas deca slušaju.
Nećemo nasmejavati decu, jer se uglavnom obraćamo odraslim u ovoj emisiji. Mislim da je mnogo važnije
da su samo odrasli, velika deca,
sećam
ako
se da
su odrasli.
Pošto godinama se rađujemo, da ne kažem decenijama, da smo na jednoj televizijskoj emisiji pre jedno 20 godina u jednom finom društvu razgovarali o budućnosti knjige i plašili se da će eventualno elektronska knjiga zbrisati slojeve patine sa knjige. Da li danas treba se plašemo da deca uopšte više neće uzimati ne knjigu u ruke, nego tablet u ruke da čitaju? Da čitaju? Ali imate takve iskustva opet preko studenta koji dolaze na vaša predavanja?
Nemam takve iskustva. Naprotiv, ima oni koji kažu da su poslednju knjigu pročitali u osnovnoj školi još celovitu. Tako je. Ali ima oni koji neprestano čitaju. Jedno od mojih pitanja koje je obavezno, bez obzira na to koje pitanje izvuku studenti, jeste: šta čitate, čime se bavite u tom smislu?
Jer
ja tu vidim neki intelektualni profil, vidim čime se ljudi zanimaju, kako razmišljaju, šta se tu dešava. Mislim da strah za nečitanje nije sasvim osnovan. Uvijek će biti onih koji će čitati i onih koje to ne zanima, mislim zbog represivnosti školskog sistema koji je napravio neki kanon i sad to mora po svaku cenu. To čini mi se da bude mnogo elastičnije, mnogo razumnije.
Vratit ćemo se na to, pošto vi imate i tu vrstu iskustva, predavali ste u školi. Jedna od večitih tema koja ne prolazi, kojima rok trajanja ne prolazi, bajke. Nećemo o njima posebno, ali ćemo da čujemo šta deca i kako dete shvati bajku koja mu je kazivana. Da, nisam vas pozvala, ako želite uključite se 3225299, pozivni za Beograd 011. Hteli smo da vam poklonimo 5 ulaznica za Istorijski muzej Srbije, da uđete na izložbu i vidite Olju Ivanjinski. Međutim, ispostavilo se da je od 12. ulaz slobodan, tako da ne možemo da vam poklonimo, ali ne bi bilo
zapravo
loše.
Zapravo poklanjamo sve ulaznice.
Poklanjamo sve ulaznice. Da. Čekamo vas.
Pepeljuga je živala samo sa svojim tatom.
Ona je bila jako bolesna
i umrla je.
I nije mogla to da ponese i umrla je I onda je Bebeljuga bila jako tužna, samo je sa tatom ostala sama.
Čudno je što zapamte deca. Možda zapamte ono što su, na što su odrasli skrenuli, izvinjavam se, na što su odrasli skrenuli pažnju. To na koji način se kazuje neka nešto veoma može da, to je jedan oblik glume, jel? Roditelj je i glumac, roditelj je i navijač, roditelj ne mora bude roditelj, kazivač priča detetu pred spavanje. I to je možda važno da je pred spavanje.
Da, roditelji glume više nego što treba. U stvari ukazivanju priče, kako ja to doživljavam i bajke, trebalo bi biti prirodan, što je neverovatno teško. Biti nasmejan, prirodan, tih najveće umetnost na svetu. Deca osete tu prirodnost, a inače prepričavanje bajke koje se malo izvitoperava zavisi od gledišta kojim se to ta priča predstavlja.
Šta hoće kaže,
a to je neka vrsta testa tematske percepcije, tako se to naziva u psihologiji.
Kako? Kad
test tematske percepcije, kad dečak sedi zamišljen na pragu, zapravo sedi na pragu, onda ga pitate šta je on, zašto je, kakav je, kako je bilo složenja, onda deca kažu tužanje, ako su tužni, zamišljenje, ne znam, desilo mu se nešto teško u porodici, bolestanje, dakle projektuju ono što se njima događa, tako i u tom prepričavanju deca projektuju sebe, svoje razmišljanja, svoje strahove, nekad i svoja nadanja, i ako ih pažljivo slušamo, svako prepričavanje priče i svako pričanje priče je drugačije, nema istog, i mi mnogo čujemo i onome ko to priča. Ja sam nedavno napisao jednu knjigu o jednom pisu kod nas, ajde, i da to ne sakrijem, Zoranu Živkoviću, fantastičaru, koji mi je rekao, ti si napisao knjigu o sebi, a ne o meni.
Pa dobro,
samo uvijek da se pišemo i svoju knjigu i pričamo svoju priču.
Ali ovo je interesantno, mi kazujemo detetu jednu priču sa primesama sebe, jel da? A dete posle prepričava tu priču sa primesama svog unutrašnjeg, i to je duplo dragoceno. Znači priča se, dobra priča, važno je da bude dobra, odmetne u najboljem smislu reči u neke druge oblike i u stvari nam kaže mi se tako što ćeš mi reći kako si shvatio priču, tako?
Priča ima svoj život, mi na to ne možemo da utičemo. Dobar pripovedač može od loše priče da napravi nešto dobro, zato ja nisam toliko protiv toga da ljudi pa i deca poredno pogledaju i neki relativno loš program, kao što su neki reality, ali malo i sa svešću o tome da šta tu ne valja. Ako je čovjek dobro vaspitan, ako je kvalitetan, ako ume da gleda pravim očima, on i od toga može da napravi dobru priču. Kao što je Dostojevski od uličnih kriminalističkih priča pravio romane, kao što je Pekić od isječaka iz novina pravio dobre priče, ali je stvar u tome da mi deci, koje uglavnom imaju izvornu osjećanje za priču, ne pokvarimo to pričanje priče, da ne popravljamo njihovu priču, jer deca uvek bolje pričaju priče od nas.
Samo se podrazumeva da imaju ponuđene različite sadržaje, ne samo te o kojima
naravno,
se malo
pregovorili.
Ovo je Radio Beograd 1, pevamo priču, odnosno da, ne, priču o pesmi. Pevamo pesmu i pričamo priču usput.
Pam param, param param, param param, param.
Priča o pesmi.
Hoćeš li, molim te, da pozoveš svoju majku kad ugrabiš vreme i zahvališ joj se za sve divne godine koje smo proveli?
When you get a chance, would you please call your mother and thank her for the good years that we had.
Postoje dve porodice. Ona iz koje ljudsko i svako drugo biće potiče, i ona iz koje kasnije poteknu njegovi i njeni potomci. Ali to nikako ne znači da pripadnost ovoj drugoj podrazumeva da sa prvom treba raskrstiti. Naprotiv.
I always liked your family. We got along just splendidly. Though your brother kinda rubbed me the wrong way. I remember that your eyes turned green when they crowned your sister county queen. But she couldn't hold a candle to your beauty any day.
When you get a chance, would you please call your mother?
Johnny Cash je uvek važio za buntovnika, najčešće bez razloga, pa se nije ni očekivalo da bude od onih koji svoje roditelje baš prečesto obilaze. Međutim, istina je bila na sasvim drugoj strani. Stari dobri Johnny je svakog, baš svakog dana zvao telefonom svoju majku, tek toliko da je čuje i da ona zna da je i on dobro. Naši stari kažu da kad se neko ženi ili udaje, pored životnog bračnog saputnika prihvata i njegovu porodicu, pa se tako naš Johnny prilično vezao i za roditelje svoje supruge June Carter. A i oni za njega.
Back when we could laugh and play on family reunion day, didn't we all look funny?
I kao da to nije dosta, da bi bio siguran da će i njihov sin pratiti svetli primjer svog oca, Johnny je napisao pesmu Call Your Mother kao podsjetnik za vreme buduće, a John Carter Cash je izjavio za Enemy: da, tata je stalno zvao svoju majku i uvijek je želao da bude siguran da i ja to činim. Sada je to nešto što ja stalno ponavljam mojoj deci.
When you get a chance, would you please call your mother?
Molim te, pozovi svoju majku kad ugrabiš vreme.
And thank her for the good years that we had.
Nežno joj saopšti novosti i...
Oh, gently break the news that you don't love me.
Prenesi pozdrave svom dragom ocu.
And give my best regards to your good old dad. When you get a chance, would you please call your mother? And give my best regards to your good old dad.
Slavimo 15. jubilarni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Tu viens donc d'une autre planète? Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus tu ne peux pas venir de bien loin. Il s'enfonça dans
na autentičnom jeziku, na jeziku na kojem je nastao, čim kažemo, odnosno čujemo reč planeta, verovatno svi imamo asocijaciju na Malog princa. Jeste ovo opšte mesto, ali princ i taj mali princ je jedna od najprovođenijih knjiga posle Biblije od trenutka kad je nastala. Kako se procenjuje vrednost jedne priče, jednog kazivanja?
Mogu da vam kažem kako ja procenjujem.
Može.
Pročitam prvu rečenicu i ako mi se ne dopada, ja sam obazriv prema drugoj, ako mi se ne dopada, ja sam sumnjičav prema trećoj, ako mi se ne dopada četvrta, u smislu da je nepismena, da je ishitrena, onda se silim da to pročitam. Dakle, to treba da teče, da te ščepa od prvog trenutka, nisam uopšte strog. Ako neko napiše banalnost na početku, ne treba mu verovati. Zapravo, strogost se menja, nije strog čovjek stalno strog, nego idemo redom i onda kao kad ljude slušamo, procenjujemo šta on priča i kako priča. Ako je nešto novo što nikada nisam čuo, ako se odnosi na neke naše nedoumice, to je dobro. Ako je nešto opšte mesto, banalno, ono što smo 100 puta čuli, onda je to nešto što ne može da nas priuče.
Ako smo nešto 100 puta čuli ili na neki nov način kazano?
Na nov način, onda nismo 100 puta čuli. Dakle, to je na nov način, na drugačiji način kazano. Imate ideju o tome da su sve priče već ispričane. Ali pričati ih na nov način, uverljivije, sugestivnije, tako da ona dopre do naših i misli, osjećanja, tako da uspemo da osjećamo misli i da mislimo osjećanja, to je onda pravi način.
Poprosit ćete potencijalne pisce kratke priče za decu, čije konkurs.
Ako će da se plaši jednom dobrivo, nema ništa od toga, nego priča treba da nas nasmeje ili da nas rasplače.
U kriterijuma treba da nas nasmeje ili da nas
rasplače. I da nas ne ostavi ravnodušnim. Dakle, ako se ne nasmejete i ne zaplačete kad nešto čitate, onda ste prilično promašili. Ako vam je usto to i dosadno, onda ste sasvim promašili. Tako ja čitam priču.
Dobro,
zato što
dobro,
čovjek za života ne može više od 10.000 knjiga da pročita. Kad sam počeo da studiram književnost, ja sam mislio da mogu da pročitam sve knjige ovoga sveta. Kad sam shvatio da ne mogu više od 10.000, ma kako čitao, onda sam počeo da biram u posljednje vrijeme. Ono što mi se ne dopada, ja tu knjigu ne uzimam ili je zafrljačim negde.
Znači da vam se ne dopada jedino? Znači otvorite, počnete, ne sviđa vam se i onda je bacite, jel da?
Onda je odložim, bacim, poklonim nekome kome se dopadaju dosadne stvari.
Ima i takve.
Ima, naravno.
Da. Ima jedan podatak u ovom istraživanju koje pominjemo sa sajta Psychology Today, Psihologija danas, imaju zaista korisnih istraživanja. Da je nacionalno američko istraživanje pokazalo da samo 60% roditelja u porodicama srednje klase čita i u deci svakoga dana, a u siromašnijim porodicama čak samo 34%. Da li ovdje se direktno nameće zaključak da je socijalna struktura, odnosno kupovna moć stanovnika vezana za... Jel to može da ima?
Ne mislim da reču kupovnoj moći, nego ovi koji su srednje klase imaju možda više vremena i više znanja o tome da treba da se posvete deci, a ovi siromašni zbog neprestanog rada verovatno imaju manje vremena i saznanja da treba da se posvete deci. Usto možda i nemaju knjigu, nemaju ni naviku. Zato bih predložio ovima koji deci poklanjuju razne korisne stvari pri rođenju ili bilo kojom prilikom da obavezno pokloni jednu knjigu bajki. To nije, ili neku drugu knjigu, to nije nipošto skupo, ali ćemo na taj način biti sigurni, ili da obavezno svakom novorođenom detetu poklone jednu knjigu. A na taj način bismo obezbedili da u svakoj kući postoji jedna knjiga.
Da ide uz rođenje, da se dođe...
Svim vlastima ovoga sveta, da ne budu samo gradske vlasti.
Dobro,
ajde. Ostalom, ovdje je ovdje čovjek koji se zove Mali, pa je nekako dete u izvesnom smislu, pa bi on trebao da ima više razumevanja.
Možda će nam uvažiti ovaj predlog. Jel mogu, Žarko, da te zamolim da u ime poklanjanja i priča pustimo deo iz Male vile? Kolega Žarko Bome će to istog časa da uradi, ovo radi dobro djelo.
Izvali.
Sada.
Glasno.
Ne car, nego
knjez. Kako?
Knjez.
Bilo kako.
Dobro, bio jednom jedan.
Princ.
Dobro.
Bio
jednom
jedan
princ.
Knjez.
Dobro.
I? On je već napunio 20 godina
I onda su sve žene došle
da
vidi da li će se možda udati za jedno njih.
I onda
ženi.
Se on nije
ženio,
ni u jednu zaljubio i jednom kad je
šetao se
pored djece
i došle
malo je malu vilu, ko lutkica je bio.
Bila je mnogo mala.
Da, i bili su. A zaboravili smo.
Ali bila je prava.
I šetali
su.
Šetali su oni jednu noć, pa drugu noć. I sve ona više rasla, sve veća i veća. I 9 noći su se šetali, ona je već kod devojka porasla.
I onda sad je umro.
Stari, čekaj, koji car? Njegov tata, prinčev otac.
I onda došla na sastan neka crvena okosa grofica i princ se pomalo zaljubio u nju.
I onda je mala bila i sve mala i mala smakivala se i nestala je. I onda je mala vila se skroz smanjila
i nestala.
tomatom.
Beograd 1, emisija Familiologija o okazivanju, o slušanju i interpretaciji priče govorimo, jer je naš konkurs za kratku priču, a nagrada je u vrednosti od 500 evra pri kraju. Iduće ponedeljka mu je kraj, 15. do 15. maja možete da šaljete svoje priče. Ako ste pisci, ako i niste pisci, ako ste odrasli, mislite da umete da ispričate priču, a dobra priča je veoma važna, jer nismo ni svesni koliko, rekao bi kolega Miša Novaković, mentalnih slika pogodi i koliko kao nekim malim vrčkom određena reč u detetovoj svesti ili ne svesti može da otvori ili čak da se smesti, je li tako? Sećanje na neke priče, na neke situacije, to je prednost čitane ili kazane priče u odnosu na gledanu, ja?
Kazanoj priči više verujemo. Čitana je previše knjiška, kad se nešto kazuje, onda imam utisak da je to deo iskustva kazivača. Uh-huh. I to je veoma važno, ta neposrednost. Tako da možemo istu priču da slušamo mnogo puta, a da nam uvek bude drugačija. Na taj način
mi zato deca vraćaju, izvinite, zato naravno, deca vraćaju roditelja ili kazivača.
To je jedan od razloga što da. Deca vraćaju roditelje, i zato što vole da čuju nešto poznato. Onda se osjećaju sigurniji. Zato volimo i pesmu sa rimom. Tražimo nešto poznato. Tražimo onaj deo koji se rimuje. Ali u tom poznatom uvek prekoračimo malo, uvek nađemo i nešto nepoznato. Zapravo ponavljanje priče govori o tome da postoji potreba za udubljivanjem, u stvari, za idenjem u dubinu, a ne u širinu. Idenje u širinu podrazumeva znanje mnogih jezika i mi te ljude poštujemo, ali ti ljudi moraju biti površni, jer oni znaju na 10 jezika, kako se kaže, stolica, ali ništa suštinski ne znaju, ili malo šta, ili mnogo manje znaju suštinski o stolici. Zato ponavljanje nikad nije isto, zapravo ponavljanje i ne postoji, ono je nemoguće. Ponavljanje nam u stvari pomaže da dublje siđemo u sebe, da pronađemo u čemu smo mi prvaci sveta, a svi smo mi prvaci sveta u nečemu, samo ne znamo još uvek u čemu smo. Trebalo bi to da otkrijemo. Ima mnogo kvalitetnih disciplina nego što je recimo prebacivanje teniske loptice, to je samo plaćeno dobro, ali to nikako nije najsmislenija disciplina. U ostalom zbog toga vidite Đoković mora da ide iz Srbije, kaže, mora da ide iz Monte Carla, dakle koliko vama treba da plate da odete i da napustite Srbiju. Dakle, to uopšte nije jeftino. Ja često i deci i studentima savjetujem da je najbolje i najpreče, ako nam je do toga, biti prvog sveta, tako što ćete čitati knjige. Kad pročitam jednu knjigu, ja se osjećam zrelim, pametnim, osjećajnim, potpunijim od onoga ko nije pročitao tu knjigu, jer imam jedno životno iskustvo. Kad pročitam dve, ja sam još izabraniji. Kad pročitam onaj broj knjiga i usvojim nešto iz njih koje niko nije pročitao ili kombinaciju koju niko nije pročitao, ja sam zapravo dobitnik velike lutrije da sam u nečemu prvak sveta i da to iskustvo koje nosim jeste nešto što me opredeljuje.
Oni koji žive u Facebooku, Instagramu, društvenim mrežama, ili imaju vremena da vas, moraju da vas slušaju jer moraju da dobiju potpis, a šta vam kažu?
Ne moraju da slušaju, ja to ne uslovljavam potpisom, ja uvijek tražim da razgovaramo.
Ovo je nova generacija.
Da razgovaramo, da mi kažu šta o tome misle, da probaju da pročitaju makar neku stranicu uveče, u stolom znate recept za spavanje, ne trebaju vam nikakvi lekovi, nego kad počnete da čitate, vi pročitate stranicu dve i zaspite. Šta ćete bolje?
Ako nije dosadna knjiga, jel?
Ako nije dosadna knjiga, uzmete drugu. Ako je dosadna, uzmete drugu. Ako nije dosadna, onda tim bolje, možete i više pročitati. Ne možete da ne zaspite ako čitate knjigu.
Da, naravno.
Doduše, ja sam jednom čitajući Tolstoja celu noć ostao budan, ali to su samo izuzetni knjige.
Pa dobro, Tolstoj zahteva budnost.
Zato što je lava, ja se bojim lavova.
Još koji minut pa ćemo vam pustiti Olju Ivanjicki, evo nešto u posljednje vreme, porodičnu priču ostavljamo za kraj, možda to nije loše. Nismo svesni koliko dobra priča, dobro kazivanje, osim tih mentalnih slika koje nas prate posle tokom celog života, utiče i na naš doživljaj slobode, na doživljaj, na naš razvoj mišljenja. Govor i mišljenje i slušanje su vrlo povezani, je li tako?
Naravno. Priča nam daje model kako da živimo. To vam je neki imaginarni zamišljeni čivilu gde su sve knjige koje smo mi pročitali i kad idemo kroz život mi odjednom nemamo rešenje, ali nalazimo rešenje tako što se setimo neke od tih knjiga, nekih od tih uputstava. Ne moramo mi slepo da se držimo, čak nije ni poželjno da se slepo držimo, ali ponekad možemo sasvim oprečno.
Niste vi idealista?
Da. Ne znam šta sam, ali znam da je to meni uvijek pomagalo, a zapravo neki bi rekli da sam vrlo praktičan. Najbolji način da se upoznam šta su ljudi voleli i radili pre 1000-2000 godina, umjesto spiritističkih seansi sa svećama i raznim čudesima, mi je da uzmem knjigu Platonovu ili Homerovu ili koju god hoćete i da se uverim. I kad možete da putujete kroz vreme, zahvaljujući knjizi, šta će vama bolje uvođenje u život?
Šta ćete nam ponuditi da pročitam? Evo, završavamo emisiju, ovaj deo emisije.
Vama lično ili svim našim slušalcima? Svim našim slušalcima u ovom momentu nudim pesme Moše Odalovića, koji je upravo dobio nagradu Desanke Maksimović, na čemu mu čestitam, koje su neviđeno vođenje kroz život, kroz iskustvo, kroz lepotu, kroz rimu, kroz reč, kroz sećanje, kroz istoriju, kroz Kosovo i ono stvarno i ono zamišljeno.
Svako je
dakle, čitajte, Mošo kaže, ako čitate ono što vam kaže Mošo, neće vam uopšte biti lošo.
Svako jutro koje je svano uračunaju dan više, kaže danu zdravo dane i hvala ti što me ima i što dišem. Ubacila sam po neki deo koji nije Mošov, ali u svakom slučaju hvala vama. Čestitemo Mošu Odaloviću, jel?
Može i Mošu i Moši, kao i Ivi.
A slušajte sad odjevu. Aleksandra Mladenović, Aleksandar Urošović, Aleksandra Urošović, Aleksandar Petrović, Aleksandar Radović i mi ostali. Žarko Bovan, muzička redakcija. Pa ne znam, Vesna Ćorović Butić, da li je neko još bio, ako sam nekog izostavila, ja se izvinjam, uvek nekog izostavim.
S nama je bio i moj deda Aleksandar koji je pričao divne priče.
Ne, moram da kažem da je Olji Ivanjicki kazuje muzejska savjetnica Tijana Jovanović Češka. Uživajte, doviđenje.
Preko Praga. Thank you.
porodična priča.
Nalazimo se pred slikom Oljinog ženskog raspeća.
Kao borca za ženska prava. Ali ne ovako onog borca, uličnog borca.
Ona slika žensko raspeće zato što smatra da mi živimo u jednom muškom svetu, kome je sve podređeno muškarcima. Ona je uvijek mnogo više bila okrenuta muškarcima i okružena muškarcima nego ženama.
Nego onog borca sa atributima muškog sveta, to jest da znam sve, da znam više od muškaraca, da radim bolje od njih. Eto, s te strane mogu da se takmičim sa bilo kojim muškarcem.
Smatrala je da živimo u muškom svetu zato što je Hrist preuzeo kao muškarac na sebe sve grehe ljudi i da jednoga dana i žena treba da bude raspeta da bi u stvari izjednačili tu krivicu i preuzimanje krivice na sebe.
Ima dana kada se ne živi u zalud, kada se ima potpuni uvid u postojanje, kada je svaki damar ispunjen do kraja poimanja sebe i drugih. Kada saznaješ iznova da je ova planeta naseljena bićima koja podjednako upijaju znakove života.
Njena porodica je ruskog porekla, njen otac je čak bio plemićkog roda, imao je jedan brak sa sobom u toj carskoj Rusiji, imao je i sina koji je umro od meningitisa. Međutim, neke okolnosti dolaskom ruske revolucije, dolaskom različitih tih negativnih stvari, on je morao da se spakuje i da izađe iz Rusije, da dođe na teritoriju Srbije, da dođe u Kragujevac i tu je nastavio svoj život, zasnovao jedan novi brak iz koga se rodila naša Olja.
Dolazi u Srbiju, prvo u Beograd, onda u Kragujevac, gde se zapošljava u Vojno-tehničkom zavodu kao stručnjak za balistiku. Tu poznaje moju mamu koja u to vreme počinje da radi kao njegova sekretarica.
Njena majka Veronika takođe je izbegla iz Rusije, takođe je emigrant. Ona je došla u stvari sa svojom školom i tu je nastavila da živi. Udala se, u stvari ona je trebalo da se uda za jednog drugog čoveka, a njen suprug, odnosno Oljin otac, je trebalo da bude kum na tom venčanju. I na kraju od tog venčanja nije bilo ništa, rodila se naša Olja.
Moja mama, Veronika Mihajlovna Pijatrovska.
I nesreća je bila u tome što je njena majka bila bolesna, bila je tuberkulozna, nije dugo poživjela, tako da je umrla negde kada je Olja imala 3 godine.
O, kada bi svi ljudi saznali koliko je važno voleti podjednako na svim uporednicima sveta, bilo bi opravdanja za sve, a mrtvi ne bi prestali da obilaze žive.
Kažu da je ona eto izvršila neku vrstu suicida, čak u nekim literaturama se to pominje tako što je bosa trčala po snegu. Međutim, to je tada bila terapija, to nije bio suicid, nikako. To se tada zvalo knajpovanje, trčanje po snegu, gde je to trebalo da vas očeliči i da posle toga ozdravite, izađete jači iz te krize temperatura koja je tuberkuloza donosila sa sobom.
Čitav svoj odnos sa ocem izgradila sam zapravo tek posle njegove smrti.
Mislim da je njoj otac posvećivao mnogo pažnje. Organizovao je čak i neke ruskinje stare bake koje su simulirale porodicu Olji. I one su joj učile kako da živi, kako treba sama sebe da opsluži. Ja se sećam kada sam se tako u razgovorima osvrtala na taj neki Oljin život, ona je rekla da
Nije više želala nikada da ušije dugme, zato što se ona prerano učila i da ušiva dugme, da iza zakrpi nešto, da bude uredna, čista, doterana, pedantna. Ona je govorila u stvari, kada meni otpadne dugme, ja ću rađe da bacim haljinu nego da ga ušivam. Prosto je vukla te neke sitne male traumice iz tog ranog perioda, iako su te žene želala njoj najbolje i želele su u stvari da je osposobe za život.
Вера Крыжановская-Семенова писала мистические романы о прошлом и будущем.
Mislim da je veoma značajna spisateljica Vera Ivanovna Križanovska, čiji portret je Olja i naslikala u okviru svoje reciklirane umetnosti. To je bila spisateljica s kraja 19. veka ruskog porekla, koja je bila neka ruska varijanta Žil Verna. I otac je Olje kao malo i čitao njene priče. Tako da je to prvi Oljin dodir sa fantastikom. Ta spisateljica je bila zaboravljena. Posle je Olja izgubila te knjige i kada je otišla u Njujork, posle mnogo, mnogo godina u Njujorškoj biblioteci, uspjela je da pronađe te iste knjige koje njoj otac čitao i naslikala je zato njen portret oko 2008. godine u okviru te reciklirane umetnosti, što znači da je to imalo neke duboke korene.
Nema početka ni kraja. Osjećam tvoju prisutnost svuda oko sebe, nestvarnu, neopipljivu i čvrstu, kao da sagledavam stvarnost. Želim da te dodirnem kao stvar, kao tvoj kaput, ali to je više od mene. To je divno.
Život je krenuo kao i kod svake mlade devojke, kroz zaljubljivanje, kroz različite veze, zabavljanje. Tako je usledila i njena burna ljubavna afera sa Leonidom Šejkom.
Zašto smatraš uopšte da je to kraj? To par? Zašto smatraš da je
to kraj? Pa ne, ti si tako to objavila, da je to nekakav kraj, da je to poslednje kraj avangardije.
Pa nije u tome, ona čak i to nije objavila. U trenutku može da izgleda najavangardnije, ali to nikad ne znači kraj.
I nju su privlačili ljudi sa kojima je ona imala o čemu da razgovara, sa kojima je mogla da diskutuje u umetnosti. Ona je smatrala da umetnik mora da napravi jedan pomak u umetnosti. Upravo je Šejka napravio taj pomak u vreme svoga stvaralaštva.
Nismo nikad pucali na tu avangardu. Ti si tako postavila to. Zato je to problematično. Jer je medijala počela od popara. Stvarno mora da završi s nečim.
I zbog toga je možda i ta ljubavna veza bila mnogo burnija od nekih drugih. Imala je mnogo ljubavi, bila je zaljubljive prirode. Njoj je bilo potrebno da doživi ljubav jer je bila usamljena, jedinica, bez roditelja, bez rodbine. Tako da je to bilo logično.
Pismo Olje Ivanjicki upućeno Leonidu Šejki. Potpuna obamrlost akcije, samo čežnja za tobom dolazi i odlazi u talasima nemira, kao i mi, kao kiša, bit će nam uveć hladno, to je zakon visine, samo su ti oči tople, moje nisu, nikada ih nisam videla tople, jer sam uvek gledala sebe.
Koja vrata otvara ovaj ključ? Mnogo je veliki da bude ključ automobila.
Međutim, kasnije ona kada govori o umetnosti i o tome kako umetnik treba da živi.
Povratak s putovanja.
Kako jedan umetnik koji treba da bude vođa čovečanstva kroz umetnost treba da živi. Ona je smatrala da on ne treba da ima privatan život, da ne treba da ima privatne emocije.
Još ne znamo odakle dolazi Olja Ivanjicki, ali znamo da se mačak koji je dočekao zove Silika.
Svemu podjednako mora da bude posvećen, da bi mogao prosto da iznedi jednu umetnost koja može da napravi pomak i koja može da povede ljude u nekom boljem pravcu, u nekom humanijem svetu, gde će ta umetnost doprineti humanijem svetu. Došla je tako do novog doba.
Obraćam se novom dobu, u kome će sve biti moguće odmah, na nežni dodir, na mali znak pažnje, na otisak palca i zvuk imena, na jedva primetnu boru, na podrhtavanje zenica.
Tada je ona hroničar našeg vremena, kada sagledava ljude, kada je govori o tome da je
Ona bila svesna da novo doba mora doći i da novo doba dolazi, ona ga je osjećala.
Obraćam se onima koji će više puta prodati svoje uspomene, svoje kraljeve, princeze, vitezove.
Ali zbunila se u jednom, nije verovala da će to novo doba dovesti i neke nove ljude. Na kraju je shvatila da su se ti novi ljudi mnogo dugo pripremali, da oni nisu nastali sada.
U novom dobu nema ograničenja u kupoprodaji. Sve je na prodaju, sve se kupuje i sve iznova prodaje u sledećoj sezoni.
Ona se kazivala i to se jako kazivala kroz slike. Ona je o svakoj svojoj slici i pisala i govorila i na neki način ju tumačila, međutim, mnogi nisu želeli da je čuju.
Obraćam se u ime naroda koji treba da se iskupi. I u ime naroda koji je mudro podnosio zbog pravde i nepravdu.
Ona je u različitim fazama radila različite stvari. Recimo, njena Teuta koja je ovde pred nama je rađena pod uticajem Leonardove umetnosti. To je na neki način i njen autoportret. U to vreme imala je jednu emotivnu vezu sa jednim Nemcem. Putovali su u Naumburg, tamo su videli katedralu u Naumburgu i učinilo im se da ta slika koju ona započela u to vreme, negde 57. godine, liči na Katarinu Naumbušku. Pošto taj Nemac nije mogao da izgovori na njeno ime Olja, onda je stvarno nekako zvao čudno Ota, Utao i na kraju je ispala Uta. Tako da je ova slika nešto što ona želi da bude neka njena kultna slika iz tog ranog perioda.
Nemoguća stvarnost nije u nama. Imaš samo sa živna deca našeg vremena.
Preporučljivo je onima koji se bave opasno da se stručnjaci kupaju.
Svaki ljudski život iscrtava svoju stazu trajanja na putevima između početka i kraja.
Nije mnogo govorila o smrti, niti je želala o tome mnogo da razmišlja. Nije se ispunila želja da dobije muzej na Kosančićevom vencu, da dobije svoj stalan muzej.
Preko Praga.
Priča Miče, gotova priča.